Asan'ny apôstôly toko favalo. Ary Saoly nankasitraka ny namonoan'i Stefana. Antriny ihany dia nipoaka ny fanenjehana mahery vaika niatra tamin'ny fiangonana tao Jerosalema. Nielipatra nerany faritany Jodea sy Samaria ny mpino rehetra, avatsy ny apôstôly ihany. Nisy kosa mpivavaka tsara nandevina ny Stefana sady nisaona azy fatratra. Tamin'izay Saoly dia nilofo andringana ny fiangonana, notetezny nidirana nisantrano, nataony sitomahery navoaka ny mpino, nalahy na vavy, ka nalefany tany am-ponja. Koa ireo nahelyn'ny fanenjehana dia nitety tany nitoriny vaovao mafaly raketiny tenin'Andriamanitra. Nidy natao tanàna Samaria Filipo ka nanambarany Mesia tamponi natao. Ndray baba avokoa ny vahoaka tamin'izay nolazainy Filipo. Raha nandrelaza sy nahita maso ny famantarana vitany, fa maro ny olona nandroana fanahy maloto ary nikikiky ireny fanahy maloto ireny rehefa niala. Maro koa ny malemy sy ny mandringa no sitrana. Dia nisy hafaliana be tao amin'izany tanàna izany. Nisy lehilahy atao hoe Simona efa tao amin'izany tanàna izany rahateo, mpanao majika izy ka natalanjona ny mponina eran'i Samaria sady nanao ny tenany ho zavatra. Babony daholo ny olona hatramin'ny kely ka hatramin'ny lehibe, ka vakivava hoe:
ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra, dia ilay antsoina hoe hery lehibe.
Babony Simona tokoa ny olona satria hatramin'ny ela no talanjona tamin'ny majikany. Saingy rehefa niny ny vaovao mafaly notorian'ny Filipo momba ny fanjakan'Andriamanitra sy momba ny Jesosy Kristy izy ireo dia nyroso atao batisa avokoa nalahy na vavy. Ny tenan'i Simona koa aza dia nino ka natao batisa. Tsy nasaraka ny Filipo izy ary talanjona nahita ny famantarana sy ny asa lehibe magaga izay nitontosaina. Renin'ny apôstôly tany Jerosalema fa nandray ny tenin'Andriamanitra ny mponina tao Samaria ka nirahany akany Petera sy Joany. Rehefa tonga tany Samaria izy rolahy dia nivavaka ho an'ny mpino mba handraisan'ny fanahy masina, satria tsy mbola nisy nilatsahan'ny fanahy masina ireo mpino ireo na iray aza, fa vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo ihany. Dia nametrahan'i Petera sy Joany tanana izy rehetra ka nandray ny fanahy masina. Noho nitan'i Simona fa ny fametrahan'ny apôstôly tanana no nanomezana ny fanahy masina tamin'ireo mpino, dia nitolorany voly Petera sy Joany sady nataony hoe:
omeo ahy koa re izany fahefana izany, dia mba handray mifanahy masina izay olona ametrahako tanana.
Fa hoy Petera taminy:
vereza miaraka amin'ny tenanao ny volanao, satria nataonao fa azo vidim-bola ny fanomezan'Andriamanitra. Tsy misy anjara anao na lovanao amin'ity raharaha ity, satria tsy mahitsy fo eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Koa ialao izao faharatsenao izao ary mangataha amin'ny Tompo mba hamelan'izany fihevitry ny fonao izany raha azo atao. Hitako manko fa mbola feno fialonana mangidy sy voafatotry ny fahotany ianao.
Dia hoy Simona tamin'ny Petera sy Joany:
ianareo mihitsy no mangataha ho ahy amin'ny Tompo, mba tsy hisy hiatra amiko akory izay voalazanareo.
Rehefa avy nanao fijoroana vavolombelona sy nitorony tenin'ny Tompo ry Petera sy Joany, dia nitodoha any Jerosalema ka nanambara ny vaovao mafaly teny amin'ny tanàna kely maro eran'i Samaria. Nisy anjelin'ny Tompo nanao tamin'ny Filipo hoe:
ndeha ianao mianatsimoka mizora ny lalana midina avy eto Jerosalema makany Gaza, dia ny lalana mamakivaky tany efitra.
Dia nandeha avy hatrany Filipo, ary indro nisy lehilahy etiopianina. Izy io dia manamboninahitra tandapangandasy mpanjaka vavin'ny Etiopia sady mpitandrina ny fananany rehetra ny vahiny tany Jerosalema raha lehilahy mba hivavaka. Ary efa mbiandalina ody tamin'izay, nipetraka tao amin'ny kalesina izy ary namaky ny bokyny Isaia mpaminany. Dia hoy ny fanahy masina tamin'i Filipo:
mandrosoka hatony io kalesy io.
Nilomaina natona i Filipo ka nandrela etiopianina namaky ny bokyny Isaia mpaminany ary nanontany azy hoe:
azonao ve ny teny vakinao?
Dia novaliandra lehilahy hoe:
ahoana moa no azoko raha tsy mba misy manazava?
Niangavian'ilay tandapy i Filipo mba hitaingina ny kalesiny ary hipetraka eo anilany. Izao kosa no andalan'ny soratra masina vinaky n'ilay tandapa:
toy ny ondry ny entina ovonoana izy, ary toy ny zanak'ondry moana manoloana ny mpanety azy. tsinolo abavakory natao tsinitsinina izy ary tsy nahazo rariny ary iza mono anako tantaraina amin'izay taranany satria fongotra teto an-tany ny fiainany
ka hoy ilay tandapa tamin'i Filipo
azafady tompoko iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany ny tenany sa olo-kafa
dia niteny Filipo ary niainga avy amin'ireo andalan-tsoratra masina ireo no nanambara ny vaovao mafaly momba an'i Jesosy nizotra no dia nizro lahy ary mbita eo amin'ny toerana anankiray misy rano ka hoy ilay tandapa
itiato misy rano ka inona no misaka anahy tsy atao batisa
dia novalian'i Filipo hoe
raha amin'ny fonao manontolo no inonao dia azo atao batisa ianao
ary hoy ilay tandapa
mino aho fa i Jesosy Kristy noho ilay zanak'Andriamanitra
nasain'ilay tandapa najanona ny kalesy dia niara-nidina keo anaty rano izy mba amin'ny Filipo ary nataon'i Filipo batisa izy noho ny tafakatra avy tao anaty rano izy ro lahy dia nentin'ny fanahin'ny tompony ala teo i Filipo tsy nahita azy intsony ilay tandapa nefa nanondiany tamin'ny kafaliana ay tody tao azota i Filipo ary nitoriny vaovao mafaly tamin'ny tanàna rehetra nolalovany mandra-patongany tany Kesaria.